Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bi pjaċir nilqakom għal dan il-programm Ritmi Imlawna. Anke għallum għandna għażla varjata ta' mużika u ikollna wkoll is-soltu taħdita dwar xi aspett artistiku imwassla minn mistieden speċjali. Illum ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Isaac Albéniz. Albéniz interessa ruħu ferm fil-mużika folkloristika Spanjola u ħafna jqisuh bħala l-fundatur tal-mużika moderna Spanjola. L-ispirtu avventurus ta' Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta reġa' lura lejn l-Ewropa, Albéniz attaxi żmien il-Ġermanja u wara mar lura Spanja. Hawnhekk il-kompożitur li kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ daq quddiem ir-Re Alfonso XII li għenu finanzjarjament biex ikompli jistudja. Is-silta ta' Albéniz li qed nagħżel hija Katalunja li ser tiġi segwita mill-kitarrista Irina Kirche. Smajna x-xogħol Katalunja ta' Isaac Albéniz. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa Festive Overture tal-kompożitur Russu tas-seklu 20 Dmitri Shostakovich. Dan ix-xogħol ittella l-ewwel darba fl-1954 bħala kommemorazzjoni tar-Rivoluzzjoni tal-1917. Hawnhekk jispikkaw il-fanfarrija Legruzi u l-vena abbiżija tax-xogħol. Festive Overture ser tiġi segwita min-National Orchestra of Ukraine mexxija mis-Sur Mast Theodor Kukar.
Thank you.
Smajna Festive Overture tal-kompożitur Dmitri Shostakovich, esegwita minn National Orchestra of Ukraine, imexxija mis-surmast Theodor Kukar. Jingħad li l-kompożitur kiteb dak ix-xogħol fi tliet ijiem biss. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz tas-sassofonist Amerikan John Coltrane. Coltrane jibqa' nfakkar bħala mużiċist mill-aktar importanti fil-qasam tal-jazz u instema' f'diversi recordings leġendarji fosthom ta' Miles Davis u Thelonious Monk. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar rinomati tal-kwartett tiegħu huwa l-album A Love Supreme tal-1964. Hawnhekk ħejjt xogħol aktar bikri ta' Coltrane li huwa t-tieni solo album tiegħu Blue Train li jmur lura għall-aħħar ta' snin 50. Il-kompożizzjonijiet f'dan l-album kienu kważi kollha miktuba minn John Coltrane innifsu. Aħna ser nisimgħu s-silta li tiftaħ dan l-album intitolata Blue Train. Thank you. L-album Blue Train ta' John Coltrane smajna s-silta Blue Train. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Is-siltiet li jmiss huma tal-familja ta' kompożituri Spanjoli Cabezón. L-ewwel wieħed huwa Antonio de Cabezón li għex bejn l-1510 u l-1566. Antonio kien għama sa minn t-baridu, jew minn meta kien għadu żgħar ħafna. Fl-1522, l-għallim influenti tijaw introduċiħ mal-nobiltà Spanjola, fl-1526 sar l-organist tar-Reġina Isabella. Wara l-mewt tar-Reġina Isabella, Antonio de Cabezon ġi impiegat mal-Imperatur Karlo V u wara mat-tifel tijaw il-Re Filippo Tini. Il-kompożitur kien jivvjaġġa ma' dawn in-nies u hawn kien jagħmel kuntatt ma' mużiċisti oħra barra minn Spanja. Infatti, ħafna mill-kompożizzjonijiet tiegħu juru kif huwa kien aġġornat max-xogħlijiet kontemporanji l-aktar importanti. Ta' Antonio de Cabezon ser nisimgħu Pavana con su glosa. Wara nisimgħu il-mużika ta' Juan de Cabezon li huwa ħu Antonio, li għex bejn l-1515 u l-1566, ta' Juan de Cabezon qed nażel Pues Amedes Consolato, waħda mill-ftit xogħlijiet tal-kompożitur li għadhom jeżistu llum. Dawn is-siltiet ser jiġu segwiti mill-ansambl Accentus imexxija minn Thomas Wimmer. smajna pavana con sugloza ta Antonio de Cabezon u Pue a me desconsolato ta Juan de Cabezon li ġew segwiti mill-ensemble Accentus immexxija minn Thomas Wimmer. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'intervista ma' mistidna speċjali fl-istudio. Din il-ġimgħa għandna magħna lis-Sinjura Anna Borch Cardona li studjatu tir-riċerka l-mużika u l-mużikoloġija. Anna Borch Cardona hija l-awtriċi ta' tliet kotba u diversi artikli dwar il-mużika u barra minn hekk hija l-fundatriċi tal-Ġukulari Ensemble. Hija assistit fi twaqqif ta' sezzjoni dwar strumenti Maltin fil-Musical Instrument Museum ta' Arizona u anke kienet kuratriċi ta' esibizzjoni jimtella mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Għanna nirringrazzjak li għal darb'oħra qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio. Għal din il-ġimgħa ser nibdew nitkellmu dwar xi strumenti tradizzjonali Maltin. U ser nibdew b'istrumenti li huma l-aktar assoċjati mal-miliet. X'inhu huma dawn l-istrumenti?
Issa lejlet il-miliet tipikament kien żmien li joħorġu jiddoqqu fit-toroq. Għandna referenzi għal din mużika li kien hemm fit-toroq minn pereżempju għandna dokument fl-1603 li kien ġabar Patri Mikel f'Sadni, kien sabu Patri Mikel. Issa dakin fil-Birgu. Kien hemm erba' daqqaqa ħarġu jiddoqqu lejlet il-miliet u bdew iduru t-toroq u jitlu għan xi ħadd u jieħdu grok u jerġgħu jiduru ftit ieħor jieħdu grok. U daw kienet idoqqu strumenti tal-korda fosthom il-jut u kien hemm wieħed idoqq it-tamburett u wieħed idoqq il-flawt. Jiġri nafu li kien hemm dal-grupp ta' mużiċisti jiddoqqu fit-toroq tal-Birgu. U daw kif nafu bihom? Għax ikun hemm ħafna affarijiet illi ma nisimgħu qatt bihom, imma daw għamlu praspura u daħlu fifty trouble u ħabba fek spiċċaw l-Inkwiżizzjoni u din l-Inkwiżizzjoni. Issa li għamlu kienu xorbu wis, so għad qed iduru, jxorbu, jieħdu grokk ieħor jkomplu. U meta wasal il-ħin biex imorru l-funzjoni ta' billej, telqu l-istrumenti u marru l-Knisja. Imma x'għamlu? Il-Knisja kienet il-Lunzjata mill-Birgu. U wieħed minnhom libes kappott tefgħu fuq rasu u daħal fil-konfessjonarju u għad komdu hemm ġew. Li ġarra ġi wieħed tifel u ġi biex iqer. U malli n-nisa indunaw xed jiġri, għax indunaw kien hemm in-nisa indunaw xed jiġri li da ma kienx Dumnikan bil-kappott sewwa u taqa' waħda għajmu rejbu sħiħ. U daw spiċċaw u ddim l-Inkwiżizzjoni. Sewwa u nafu x'kienu qed idoqqu lejlet il-miliet fis-1603. Ġifieri di storja ħelwa li fortunatament nafu. Iżjed tard nafu li kienet qed tindaq iż-żaq u t-tambur. Daw kienu marbutin ħafna mal-miliet. Daw fis-seklu 19 kienu popolari ħafna. U għandna ħafna nies li kienu jdoqqu nafu ħafna minnhom. U anki s-seklu ta' wara kienu għadhom qed idoqqu fit-toroq. Speċjalment għandna pereżempju il-mosta u n-naxxar li kien hemm ħafna jdoqqu. Din id-drawwa insubuha fis-Qallija l-Italja, insubuha l-Italja iżjed il fuq fl-Abruzzo fil-Kalabria, jiġu n-nies mill-muntanji jew minn pajjiżi u jdoqqu fiċ-ċentri. Ħaġa li ssir biż-zamponjari.
Dejjem qed ngħidu fil-festi tal-miliet.
Dejjem lejlet il-miliet. Jew iż-żmien tan-novena nsi jgħidulek huma, aħna lejlet iżjed lejlet il-miliet. L-Italja għandhom novena, ġifieri hemm disa' tiem li jiġu u jdoqqu. Issa insemmi wkoll illi hemm kelma li m'għadniex nużawha żwejġiet. Issa żwejġiet de soldanis isemmija bħala daq pastorali fuq iż-żaq li kienet issir da żmien. Suono alla pastorale che si fa kollha zamponja, jgħidlek iż-zamponja żaq, ġifieri żaq Maltija. In-naxxar kien hemm il-ħammarun li hu magħruf naħseb kulħadd jaf bih. Kien pereżempju hu kien mur idoq fit-toroq tan-naxxar, kien imur il-mosta, iżjed kmini iżjed il-mosta kien imur għax kien ma taqħaqa oħra li kienu mill-mosta li kien jitħallat magħhom kien ilu jdoq. Ħajtu kollha di lejlet il-miliet joħroġ idoq. U kien semmi li wkoll illi anki kien għad fil-bib tal-Knisja sakemm deħlin in-nies għal funzjoni ta' billej. Ġifieri kienu jaslu sa semmek mhux sa ġewwa l-Knisja imma barra mal-bib tal-Knisja u jdoqqu uż-żaq. Issa hemm recording tal-ħammarun li qed idoqq iż-żaq u miegħu hemm it-tambur recording eżatt id-data ma niftakarx mis-60s jew s-70s kmini. U ma jsemmux ismu, imma naħseb li juwet idoq. U nistgħu nisimgħu għadin. Zaq u t-tambur flimkien.
Għandna xi indikazzjoni tal-melodija li.
Iva, di infatti il-melodija li kien jużawu. Kellu melodija li dejjem kien idoq lila.
Tajib, mela għandu biex nisimgħu din il-melodija interpretata mill-Ħammarun. Smajn hemmhekk melodija interpretata mill-Ħammarun. Inkomplu bid-diskussjoni tagħna ma' Anna Borġ Cardona, Anna xi tgħidilna aktar dwar il-mużika li kienet tiġi segwita mill-Maltin fil-Milied fuq strumenti tradizzjonali.
Melodija pereżempju Ninu Ninu li tradizzjonali Maltija. Din ila tindaq fuq strumenti, ġifieri strumenti tagħna sempliċi, jew il-flejguta, jew biex iddoq il-melodija. Aħna interpretajnija bħala ġukulari ensemble, interpretajnija fuq waħda mis-CDs tagħna, u aħna użajna il-flejguta, u mbagħad użajna trepit u jitlu mbagħad fuq dik li ngħidula il-żummara li biċċa qasba li tagħmilha toqbad fil-ġemp. Iż-żomma la ġemba u naħa waħda minnhom tagħmilha biċċa karta strazza marbuta u da joħroġ ħoss differenti.
Semmejtina wkoll il-flejguta?
Il-flejguta hija qasba li kemm kellha toqob ma nafux eżatt. Naħseb illi differenti se jkollha tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba. U kienet tindaq skont kemm intkapaċi ovvjament għax jekk huma kapaċi kienu jdoqgħu biżjed toqob jdoqgħu aħjar ikollok iżjed range biżjed noti. Din aħna ġifieri użajna flejguta.
U semmejtilna wkoll it-trepit.
Trepit, trepit triangle kien jindaq ħafna. U għawdex baqa jindaq u kien isir ukoll għaw Malta, kien isir mill-ħaddida jagħmlu trepit u jdoqgħu għawdex kienu jagħmluh. U għadhom jużaw trepit li sar Malta, ġifieri sar għawdex ansi għawdex stess.
Issa, peress li kien isir mill-ħaddida Maltin. Ngħid sew jekk ngħid li ma kienx ikun daqshekk raffinat bħal dawk li naraw illum li jiġu minn barra.
Ma kienx ikun stainless steel, ġifieri kif naraw issa, kien ikun biċċa ħadida mawġa imma l-forma hija hemm, id-daqs forsi jkun iħxen, jista' jkun ikun iħxen, imma allura n-nota se tkun differenti.
Joħloq noti sbieħ
xorta noti sbieħ. Forsi nota forsi tkun iżjed baxxa, imma da skont min ikun għamilha u kif ikun għamilha. Ma naħsibx li hemm regola eżatt ta' kif kienu jsiru, kienu jgħidulhom isma ritrepit u jagħmilu trepit.
Tajjeb, mela naddu biex nisimgħu il-melodija Ninu Ninu tal-Milied, interpretata mill-ġukulari ensemble, għalkemm m'għidinx fi żmien il-Milied xorta naħseb illi jissemmija jkunu interessati li jisimgħu din il-melodija ħelwa.
Thank you.
Smajna mek il-melodija Ninu Ninu tal-Miliet, segwita mill-ġokulari Ensemble. Anna, tista' semminna xi strumenti oħra li nassoċjawhom mal-perjodu tal-Miliet?
Iva, nixtieq nsemmi strument wieħed interessanti ħafna, assoċjat mal-purċissjoni tal-Miliet. Dan kien suffara tal-ilma, illi Dun George kien ikkrea din il-purċissjoni Lejlet il-Miliet li għadha ssir anki issa. Sewwa tal-mużow f'kull raħal joħorġu bil-bambin u kien ikun hemm xi daqqaqa fosthom tfal idoqqu. Issa Dun George ma kienx iħobb ħafna strumenti, imma dal-istrument oġbu u inkuraġġih fil-purċissjoni. U din hija suffara forma ta' buqar żgħir u da kienu jimluħ nofsu bl-ilma u jonfu ġo fih, iż-żennuna tkun suffara. U allura meta tonfoħ fl-ilma jagħmel dal-ħsejjes ħelwin ħafna ishom xi għasfur. Issa din is-suffara mhux fil-purċissjoni biss kienet tintuża, imma kien pereżempju kienet tintuża fil-knejjes. Naf żgur li l-ħamrun, ir-rabat, il-manikata u anke postijiet oħra kienet tintuża waqt il-qudisa mal-kant. Il-ħamrun kienet tintuża mal-l-orgni waqt li qed jindaq il-pastorale ta' Emanuele Galia. Ġifieri di kienet ħelwa ħafna u t-tfal kienu ħaġa hekk kienu tista' timmaġina kemm kienu jieħdu gost. U kienu fil-ħamrun kienu jitilgħu ħdejn l-orgni, kellhom armadju fejn kellhom daw il-lesti għalihom u sfafar u jihdu tagħhom u kulħadd isaffar mal-l-orgni, mal-sinfonija pastorali.
U dawn is-sfafar kienu jsiru lokalment?
Kienu jsiru lokalment, żgur li kien jagħmilhom Peter de Potte pereżempju, li kulħadd naħseb sema bih, ir-Rabat. Imma għadni qatt ma rajt waħda li żgur kienet magħmula hawnhekk. Kien hemm bħalhom minn sqallija, pinġohom li minn kien saffar bihom il-ħamrun u r-Rabat, ġifieri eżatt naf kif kienu, buqar żgħir. Imma jekk xi ħadd għandu xi waħda kemm nixtieq nara.
Nistgħu nagħtu idea tad-daqs tagħhom dawn is-sfafar?
Id-daqs kienu qisu xi tliet pulzieri, xi tliet pulzieri.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu biex nagħlqu din l-intervista dwar strumenti mużikali assoċjati mal-Miliet. Anna nirringrazzjak ta' dan it-tarif interessanti u ser nagħlqu billi nisimgħu propju waħda minn dawn is-sfafar.
Ringrazzjak, Silvio.
Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Is-silta l-imis hija tal-kompożitur Malti Barokk Benigno Zerafa. Zerafa twilet ir-Rabat Malta fl-1726 u inħatar maestro di kappella fl-Imdina fl-1744. Fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina insibu madwar 83 xogħol ta' dan il-kompożitur. Is-silta li ser nisimgħu hija l-eluq tal-Konfitebor li ser jiġi segwit mit-Tölzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schali. Smajna l-aħħar partijiet tal-Konfitebor ta' Benin Juzarafa, interpretati mit-Telzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Joseph Cantloube li fil-bidu tas-seklu 20 ġabar qatt ta' kanzunetti folkloristiċi mir-reġjun ta' Auvergne u libbishom libsa orkestrali. Cantloube għex għal żmien twil f'Pariġi, imma kien iħobb ukoll l-atmosfera tal-muntanji, id-dialetti u l-melodiji li kien isib f'dawn il-postijiet. F'dawn l-istudji, Cantloube sab l-inkoraġġiment tal-għallim tiegħu Vincent Dindy, li ukoll kien iħobb idaħħal l-kanzunetti folkloristiċi Franċiżi fix-xogħlijiet orkestrali tiegħu. Mit-tieni ġabra ta' kanzunetti folkloristiċi Songs of the Auvergne ta' Joseph Cantloube, aħna ser nisimgħu l-Antueno. Is-sopran Jill Gomez hija akkumpanjata mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija Mr. Must Vernon Handley. Sopran Jill Gomez, akkumpanjata mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, imexxija Mr. Must Vernon Handley, esegwiet is-silta l-Antueno, mit-tieni ġabra ta' kanzunetti folkloristiċi, Songs of the Auvergne, ta' Joseph Cantloube. Fl-aħħar parti tal-programm ser ngħaddu għall-mużika ta' Sade, kantawtriċi Ingliża li bdiet il-karriera solista tagħha fil-bidu ta' snin 80, fejn ħarġet l-ewwel album tagħha Diamond Life. Il-mużika ta' Sade tħallat il-pop ma' elementi jazz. Ta' din il-kantawtriċi ser nisimgħu Paradise mill-album tagħha Stronger Than Pride tal-1988. smajna l-kanzunetta Paradise ta' Sadej. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minna ħadd tiegħi nirringrazzja lis-Sinjura Anna Borġ Cardona tal-intervista tagħha u lit-tekniċi li kellna magħna Samuel Attart u Carmenu Grek. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Ritmi Imlewna Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.